Бишкекте кечки саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттык 19 августтагы кечки уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Өзбекстанда Ооганстандык качкындар үчүн атайын лагерь курулса, Казакстан улуттар уюмунун Оогонстандагы ондогон кызматкерлерин Алматыга алып келди.
We will need to see what actually.
Бул убактылуу чара катары эсептелинет. Бириккен улуттар уюму Ооганстан элине коркунуч туудурбастан өз кызматкерлерине жардам бериши керек.
Кыргызстандагы уугандыктардын саны 1500 чукулдайт. Алардын арасында качкын макамын ала албай жүргөндөр дагы аз эмес.
Таптакыр документи жоктор ар кандай жумушта иштешет. Айрымдары курулушта, кээ бири машина оңдогон мастер.
Эскөлдүн жээгинде гольф аянтчасын куруу үчүн 90 гектар жер бөлүнсө, нарындагы археологиялык казуулардан биздин заманга чейинки 3-2 кылымга таандык тарыхый экспонаттар табылды.
Жалпы жолунан 52 коргон көрсөтүү эстеликтери ачылды. Сак кусун уурларынын эстеликтери экендиги ачылып отурат.
Алдыда күндүн болжона башка жаңылыктарын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Азыр эми ушул сааттарга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин билип алсак, сөз Бакыт Асановтон.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Ооганстан бир нече аймагына эгемендик күнүн урматына демонстрацияга чыккандарга ок атылгандыгы кабарланды. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазып чыкты. Анда күбөлөр бир нече адамдын каза болгондугун кабарлашкан. Алар октонбу же адамдар качкан учурда сүрмө топтун алдында калып жан бергенби белгисиз. Күбөлөрдүн бири Мухаммед Салим акцияга жүздөгөн кишилер катышкандыгын билдирген. Ушундай эле демонстрация Кабулдан башка Жалал Абад провинциясы да өткөндүгү белгилүү болду. 19 август Ооганстанда Британ империясынан эгемендикти алган күн катары белгиленип келген. Бир күн мурун Жалал Абадта мамлекеттик тууну көтөрүп демонстрацияга чыккан адамдарды талиптер аткылашкан. Анын натыйжасында бир нече адам каза болгондугу кабарланган. Ошондой эле бүгүн Талибандын согушкерлери Кабулдун аэропортуна кирчү баардык көзөмөл өткөрмө пункттарды ээлеп алып, өлкөдөн учуп кетүүгө уруксаты бар оогандыктарды да киргизбей жаткандыгы кабарланууда. Талиптердин жетекчилери буга чейин бул жолу шариаттын негизиндеги инклюзивдүү өкмөт түзөөрүн, тынчтыкты каалашаарын каршылаштарынан өч албоого убада кылганы менен ага эл аралык коомчулук жана жергиликтүү тургундар ишенбей турушат. Ал тапта АКШ баш болгон бир катар өлкөлөр Ооганстандын борбору Кабулду Талибан кыймылы басып алгандан кийин бул өлкөдөгү аялдар жана кыздардын абалына тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу бирдиктүү кайрылууда айтылат. Аталган документке АКШдан башка 20 ашык өлкө жана бирикменин өкүлдөрү кол койгон. Талибан башкалаганы басып алгандан кийин алгачкы билдирүүлөрүндө аялдардын укугу ислам дининин алкагында урматталаарын убада кылган. Бирок буга карабай жер жерлерде аялдарга карата айрым чектөөлөр, зомбулуктар жөнүндө кабарлар келүүдө. Маселен, буга чейин журналист болуп иштеген Шабнам Давран аттуу аял:
менин
атым Шабнам Давран, журналист болуп 6 бери телеканалда иштеп келген. Акыркы эрежелер өзгөргөндөн кийин жумушка бардым. Бирок кеңсеге бараарым менен жаңы системанын өкүлдөрү мени жумушка киргизишкен жок. Алар эрежелер, режим өзгөргөндүгүн, мындан ары сага уруксат берилишпейт, үйгө бар деп билдиришти. Мен дүйнөгө кайрылып, мага жардам берүүнү өтүнөм, анткени менин жашоом коркунучта деп билдирди. Буга чейин 1996-2001 талиптер Ооганстанды башкарып турган учурда аялдарга карата катаал эрежелер болгон эле. Ал тапта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жалпысынан Оогонстандан 24 Кыргызстандын жараны алып келингендигин билдирди. Бул тууралуу аталган министрликтен билдирүүсүндө айтылат. Ооганстанда калган кыргыз жарандарынын коопсуздугу камсыздалган, баары менен телефон аркылуу байланыш бар. Учурда аларды көчүрүүнүн жолдору караштырылып жатат деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Ооганстанда түзүлгөн аскердик саясий абалга байланыштуу президент Садыр Жапаров ал жакта убактылуу жүргөн кыргызстандыктарды алып келүү тапшырмасын берген жана учурда бул иш уланууда. Ушул тапта Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги отуруму өтүп жатат. Ага Армения, Беларусь, Казакстан, Орусиянын өкмөт башчылары катышууда. Байкоочу өлкө катары Өзбекстан жана Кубанын премьер министри онлайн байланыш аркылуу катышып жатат. Жыйындын күн тартибинде уюм ичиндеги соода кызматташтыгы, төлөмдөр жана башка маселелер талкууланган. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров Евразия экономикалык биримдигинин жоолорун баардык мүчөлөр бирдей сакташы керек экендигин билдирип, бул эрежени карманууга чакырды. Жапаров бул тууралуу бүгүн Ысык Көлдө өткөн кыргыз орус ишкерлеринин бизнес форумунда сүйлөп жатып айтты. Уюмдун ичинде товарларды эркин жүгүртөбүз деп келиштикпи? Анда иш жүзүндө ошондой болсун. Ошол жоону кармайлы. Чек арачыларды жана башка атайын кызматтарды бул тармакка тартуунун кереги жок. Товарлардын ичинде банк изат менен террорчуларды издөөнүн кереги жок деп билдирди Жапаров. Ошондой эле вице-премьер-министр Кыргызстан менен Орусиянын өнүктүрүү фондунун ишине да көңүлү тойбой тургандыгын айтып өттү. Ал эми АКШ дүйнөдөгү мамлекеттердин жетекчилерин сентябрдагы улуттар уюмунун башка ассамблеясынын жыйынына видео конференция аркылуу катышуу мүмкүнчүлүгүн кароону чакырды. Мындай чара коронавирусту жайылтпоо максатында сунушталууда. Кошмо Штаттардын улуттар уюмунун 192 мүчөсүнө жолдогон катында башка ассамблеядан башка жолугушуу жана жыйындарды онлайн өткөрүүгө чакырык да камтылган. Эгерде делегациялар Нью-Йорктогу жыйынга катышуу чечишсе, анда аз адамды камтыган делегация менен келүүнү суранабыз деп жазды АКШнын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Линда Томас Гринфилд. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйыны 21-27 сентябрда Нью-Йоркто өтөт. Учурда АКШдагы эпидемиологиялык кырдаал начарлап, калктын көпчүлүгү коронавируска каршы эмделгенине карабай, аны жугузуп алгандар көбөйүүдө.
Ооба, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге салабыз, орус тилиндеги жаңылыктарыбызды Рус Чекит, Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Эми биз эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 20-августта түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Күндүз бул облустардан тышкары Жалал Абад, Чүй, Баткендин айрым тоолуу райондорунда да жаан себелеши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй дубанында түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32 градуска чейин ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градуска чейин жылуу болмокчу. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу болот. 20-августта Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт дешти синоптиктер. Түнкүсүн абанын температурасы 17-19, күндүз болсо 32-34 градуска чейин ысыйт. Ошентип, Ооганстандагы кырдаал дүйнөнүн көңүл борборунда турат. Алдыда айтылгандай, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ооганстанда калган кыргыз жарандарынын коопсуздугу камсыздалганын баары менен телефон аркылуу байланыш бар экенин, учурда аларды эвакуациялоонун жолдору караштырылып жатканын билдирди. Министрлик 19-августта маалымдагандай, Ооганстандан баш аягы 24 кыргыз жараны эвакуацияланды. Алардын 15 Казакстандын атайын учагы менен Алматы шаарына, андан кийин Бишкекке жеткирилди. 9 АКШнын атайын учагы менен Кабулдан Катарга жеткирилген. Азыр аларды Кыргызстанга алып келүү жолдору караштырылып жаткан экен. Аларда Өзбекстанда Оогансандык качкындар үчүн атайын лагерь курулду. Учурда ал жерге 100 ашуун качкын баш калкалап жатканы белгилүү болду. Ошондой эле Кабул Ташкент каттамы боюнча атайын аба көпүрөсү курулганы дагы кабарланды. Ал эми Казакстан Бириккен Улуттар Уюмунун Оогансындагы ондогон кызматкерин Алматыга эвакуациялады. Ооган жарандарын коопсуз жайларга, өлкөлөргө көчүрүү маселеси тууралуу кененирээк Элдира Будайчиева баяндамакчы.
Газета УЗ сайты кабарлагандай, Өзбекстандын Ооганстан менен чектеш району Термезде оогансандык качкындарга убактылуу лагерь курулду. Учурда ал жерге 100 ашуун качкын баш калкалап, жергиликтүү бийлик аларга гуманитардык жана медициналык жардам көрсөтүп жатат. Талибан кыймылы Оогансандын баш калаасы Кабулга 15-августта кирип, өлкөдө 20 жылга созулган жарандык согуш аягына чыкканын жарыялагандан кийин жайкын тургундар коңшу өлкөлөргө качуунун амалын издеп башташкан. Өзбекстандын Сурхандария облусунун Шерабат районунда 15-август күнү кечинде Ооганстандын аскер аба күчтөрүнө таандык учак кулап түшкөн. Өлкөнүн коргоо министрлиги бул аскер учагы мамлекеттин аба мейкиндигинен өтүп, аймакка кирип баратканда токтотулганын ырастады. Бирок бул жерде министрлик Өзбекстандын абадан коргоонуу күчтөрү учакты атып түшүргөнүн тактаган эмес. 14-15 августа Ауганстандан Өзбекстанга 22 аскердик учак жана 24 тигучак мыйзамсыз өтүп, термезге конгон айтылат. Аларда жалпысынан 585 ооган аскер кызматы болгон. Ал арада Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев шаршембиде Германиянын канцлери Ангела Меркель менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Германиянын жарандарын Ауганстандан эвакуациялоо маселесин талкуулады.
Жолугушуунун жүрүшүндө лидерлер эки тараптуу күн тартибинин актуалдуу маселелерин талкуулашты жана Ауганстандагы окуялар тууралуу региондогу учурдагы абал боюнча пикир алмашышты.
Деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Германия Өзбекстан менен Ауганстандан алгач өз жарандарын эвакуациялоо боюнча келишимге кол койгон. 17 августта атайын учак Кабулдан Ташкентке 125 кишини алып келген. Андан кийин алар Германияга учары белгилүү болду. Ал эми Германиянын коргоо министрлиги мүмкүн болушунча көп кишини эвакуациялоо үчүн Ташкент менен Кабулдун ортосунда аба көпүрөсү курулганын билдирди. Коңшу Казакстандын тышкы иштер министрлиги болсо 18 августка караган түнү Ауганстан жардам берүү миссиясынын мүчөлөрүн ташыган учак Алматы аэропортуна конгонун билдирди.
Ауганстандагы ички саясий абалдын курчуганына байланыштуу Улуттар уюму Казакстанга Ауганстандагы көмөк көрсөтүү миссиясынын жана башка агенттиктеринин Алматыга убактылуу жайгаштыруу өтүнүчү менен кайрылган. Улуттар уюму менен Казакстандын көп тараптуу кызматташтыгы жана бул уюмдагы толук кандуу мүчө катары милдеттенмелеринин алкагында президент Касым Жомарт Токаев өтүнүчтү колдоо чечимин кабыл алды.
Деп айтылат Казак министрлигинин маалыматында. Казакстандын мамлекеттик маалымат каражаттары Алматыга конгон учакта 141 киши болгонун жазып чыгышты. Алардын баары Бириккен Улуттар Уюмунун Ауганстанга көмөк көрсөтүү миссиясынын кызматкерлери. Бириккен Улуттар Уюмунун атайын өкүлү Стефан Дюжарик Талибан кыймылы Кабулду басып алган соң 300 жакын кызматкеринин 1/3 Казакстанга көчүрөрүн жарыялаган.
We will need to see what actually.
Бул убактылуу чара катары эсептелинет. Бириккен Улуттар Уюму Ауганстан элине коркунуч туудурбастан өз кызматкерлерине жардам бериши керек.
Деди Дюжарик. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун Ауганстандагы мекемелеринде 300 жакын эл аралык жана 3000 жергиликтүү кызматкер иштейт. Көчүрүлгөн кызматкерлер убактылуу Ауганстандагы кырдаал турукташканга чейин жарым жылдай Алматыда болору, алардын бардык чыгымдарын эл аралык уюм каржылары кабарланды. Ал ортодо 18 августта Казакстандын Ауганстандагы элчилигинин көмөгү менен кыргызстандык 14 жаран Кабул, Чымкент, Алматы багытындагы чартердик учак менен эвакуацияланган. Ауганстанда кыргызстандык жарандар дээрлик калбаганы кабарланды. Бул учак менен ошондой эле 24 казакстандык жаран чыгарылган. Кабул аэропорту учурда АКШ баштаган эл аралык коалициянын күчтөрүнүн көзөмөлүндө. Алар жарандардын эвакуациясын камсыздап жатышат. Рейтер агенттигинин маалыматына ылайык, акыркы 3 күндүн ичинде 2200 жакын батыштын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн кызматкерлери, ошондой эле талиптерден качкан ауганстандыктар аскердик учактар менен өлкөдөн чыгарылган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда ар кандай маалыматтар боюнча учурда 1,5 миңдей оогандык жашайт. Алардын арасында кыргыз жарандыгын алгандары жумуш, окуу визасы менен жүргөндөрү да бар. Ошондой эле айрымдарында Кыргызстанда жашоого укук берген документ болсо, качкын макамын ала албай жүргөндөрү дагы бар экен. Арасында расмий маалымат боюнча акыркы кырдаалдан кийин Ауганстандан Кыргызстанга келгендер азырынча каттала элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстанда 1990 жылдан бери жашап, качкын макамын ала албай жүргөн оогандык Ажымал Жамал бул өлкөдө жалпы 1,5 миңдей Ауганстандын жараны бар экенин айтууда. Анын сөзүнө таянсак, 1500 оогандыктын 1000 ашыгынын арасында кыргыз жарандыгын алган, убактылуу жашоого уруксаты бар жана виза менен иштеп окуп жүргөндөр. 150 кишиде Бириккен Улуттар Уюмунун качкындын мандат макамы картасы бар. 300 жакын оогандыктын паспорту, миграциялык карталары, качкын мандаты дагы жок. Ал эми расмий маалымат боюнча Ауганстандын 73 жаранына Кыргызстанда качкын макамы берилген. Дагы 67 оогандыктын башпанек сураган өтүнүчү каралып жатат. Ажымал Жамал Кыргызстандагы оогандыктар жөнүндө мындай деди.
Таптакыр документи жоктор ар кандай жумушта иштешет. Айрымдары курулушта, кээ бири машина оңдогон мастер. Экспорт, импорт кылган ири ишкерлер дагы бар. Ири ишкерлердин арасында дагы таптакыр документи жоктор бар. Менде Бириккен Улуттар Уюмунун качкындын мандат макамы бар. Эч документи жоктор эмне кылат белгисиз.
6 жылдан бери Кыргызстанда жүргөн ооган жараны Зар Лашт Сармаст жогорку окуу жайды аяктап магистратурада окуп иштеп жатат. Сармаст Кыргызстанда окуп жүрүп, жайкы каникулда Ооганстанга кетип, учурда ал жактан келе албай жаткан студенттерди билет.
Мен көпчүлүк студенттер менен сүйлөштүм. Аларда виза алып Кыргызстанга келүүдө көйгөй жаралууда. Мен Кыргызстан өкмөтүнө жок дегенде студенттерге кам көрүп жатканына ыраазымын. Бирок ал процесс качан ишке ашары боюнча маалымат жок. Студенттер визага тапшыруу үчүн эмне кылышы керек экени жөнүндө маалымат жок.
Ар кандай маалыматтар боюнча Кыргызстанда 3 ооган студенти окуйт. Оогандыктардын башын бириктирген ооган диаспорасы аттуу коомдук бирикмеси бар. Учурда бул диаспоранын өкүлдөрү кандайдыр бир маалымат берүүдөн карманып турушат. Журналист Канышай Мамыркулова социалдык тармактарда Пакистан, Индия, Ооганстан элине таандык кийимчен чет өлкөлүктөр Бишкек шаарынын көчөлөрүндө көп жүргөнүн байкап, чоочулап жаткандар көп болуп жатканын байкоодо. Мамыркулова мамлекеттик органдар чет өлкөлүктөр жөнүндө маалымат берип, элге билдирүү берип коюшун зарыл деп эсептейт.
Facebook тармагында, башка социалдык тармактарда Кыргызстан жарандар кооптонусун жазып атат, туурабы? Айтып атышат, сүрөттөрүн коюп атышат. Мындай учурда улуттук коопсуздук кызматы улабы, же болбосо кыргыз бийлигинин ушул маселеге тиешелүү башка тараптар улабы, сөзсүз түрдө коомчулукту тынчтандыруу иретинде билдирүү бериш керек. Бул эмне себептен мындай көп көрүнүп атат көзүбүзгө? Же чын эле көбөйүп кеттиби? Сөзтүрдө бериш керек.
Расмий органдардагы канча оогандык учурда Кыргызстандын аймагында жүргөнү боюнча маалымат бере элек. Тышкы иштер министрлиги Кактус медиа басылмасына социалдык тармактардагы чет өлкөлүк жарандар боюнча кыскача маалымат берген. Анда виза режими жөнөкөйлөтүлгөндөн кийин Кыргызстанга келген пакистандык жарандардын саны өскөнү айтылат. Расмий маалымат боюнча 2019-2020 жылдары Пакистан жарандарына жылына 10,000 виза берилет. Алардын көпчүлүгү билим алуу үчүн виза тапшыргандар. Ал эми Ооганстандын жарандарына виза режимин жөнөкөйлөтүү кирген эмес. Расмий маалымат боюнча жылына оогандыктар Кыргызстандан виза алуу үчүн 300-500 чейин документ тапшырышат. Алардын 300-ү билим алуу үчүн виза тапшыргандар. Тышкы иштер министрлиги Пакистан менен Ооганстандын жарандарына виза берүү үчүн атайын кызматтын макулдугун сурайт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин демилгеси менен Кыргыз өкмөтүнүн 2019 жылдын 1 августунда кабылданган токтомуна ылайык жеңилдетилген виза режими киргизилген өлкөлөрдүн тизмеси кеңейтилген. Ал тизмеге Алжир, Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, Ливан, Марокко, Непал, Пакистан, Тунис жана Шри-Ланка кошулган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мындай деди.
Азыркы жаңы рейс ачылбады түз Пакистандан Бишкек. Анте ошол эле виза боюнча жеңилдетүү болуп калбады. Ошондуктан эми туристтик максат менен келе берсе келе берсин, эми биякта элдер келе жакшы да, эми гостиницаларга акчаны таштайт, бияка бияка таштайт акчаны. 14
Кыргызстан аймактагы жакынкы чыгыштагы араб өлкөлөрүнүн резидент жарандары үчүн жеңилдетилген виза режимин киргизген алгачкы өлкө болуп калды. Бул демилге Кыргызстанга туристтерди тартуу иш чараларын алкагында ишке ашкан болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ооганстандагы соңку кырдаал тууралуу соңку жаңылыктарды, акыркы жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг, эми ошол жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Ооганстанда бир нече аймакта эгемендик күнүнүн урматына мамлекеттик тууну көтөрүп демонстрацияга чыккандарга ок атылганы кабарланды. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлап жатат. Анда күбөлөр бир нече адамдын каза болгонун айткан. Ал ортодо АКШ баш болгон бир катар өлкөлөр Ооганстандын борбору Кабулду Талибан кыймылы басып алган соң бул өлкөдөгү аялдар жана кыздардын абалына тынчсыздануусун билдирди. Чолпон Ата шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги отуруму өтүп жатат. Ага Армения, Беларусь, Казакстан, Орусиянын өкмөт башчылары катышуу үчүн Кыргызстанга келди. Кыргыз өкмөттөр агасынын орун басары Акылбек Жапаров ИАЭПтин жоболорун бардык мүчөлөрүнө бирдей сактоого чакырды. Бул тууралуу Жапаров 19 августта Сыкөлдө өткөн кыргыз орус ишкерлеринин бизнес форумунда сүйлөп жатып билдирди. Жалал Абад облусунун Токтогул шаарында 11 августта ажатканадан табылган Ымыркайдын 18 жаштагы апасы зордуктоого кабылганын милиция билдирди. АКШ дүйнөдөгү мамлекеттердин жетекчилерин сентябрдагы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына видео конференция түрүндө катышуу мүмкүнчүлүгүн кароого чакырды. Мындай чара коронавирусту жайылтуу максатында сунушталууда. Кошмо Штаттардын Бириккен Улуттар Уюмунун 192 мүчө өлкөсүнө жолдогон катында башкы ассамблеядан башка жолугушуу жана жыйындарды онлайн өткөрүүгө чакырык камтылган. Эми Ысык-Көлдүн жээгинде ири гольф аянтчасы пайда болобу? Өкмөт Ысык-Көлдө мындай аянтчаны куруу үчүн 90 гектар жер бөлгөнү маалым болду. Азырынча мындай чоң аянтка гольф таласын ким курары толук белгисиз. Жер Ысык-Көлдүн тамчы айыл аймагына карайт экен. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып бермекчи.
Өкмөт башчы Улукбек Марипов 16-июлда Тамчы айылынын четинде гольф аянтчасын куруу үчүн 90 гектардан ашык жерди трансформациялоо тууралуу токтомго кол койгон. Анда 77 гектардан ашык жайыт жер, дагы 12 гектардан ашыгы суулуу саздак жана башка жерлер экени айтылган. Азырынча бул гольф талаасын ким курат, кандай шарттары бар экенин айтыла электеген Тамчы айыл аймагынын жетекчиси Руслан Эсенгулов айтты.
Гольф талаасын куруу боюнча документтерди лист согласованиясын эле көргөнбүз. Биздин кеңештен анан айыл өкмөттөн каршылыгыбыз жок экенин, биздин границага кирген жок, определение граництерин жасап макулдугубузду бергенбиз. Андан кийинки мындай проектилерин же бир кандайдыр бир иш кагаздарын андан кийинкилерин бизге келген жок, биз тааныш эмеспиз, көрө элекпиз.
Буга чейин 90 гектардан ашык турган жер Токой чарбасынын фондундагы жерден гольф талаасын куруу үчүн өндүрүш, транспорт, байланыш, энергетика, коргоо жана башка багыттагы жерлердин катарына кирет деп трансформацияланган. Бул жер Кошкөл айылынын күн батыш тарабындагы көлдүн жээгинде жайгашкан.
Мына тетил жерде айтатат окшойт дейм да, ушул жер эле деп мен божомолдоп атам иши кылып.
Тамчы айылынын тургуну Гүлзар Исмаилова бизге гольф аянтчасы курула турчу жерди көргөзүп жатат. Анын айтымында жергиликтүү эл буга чейин бул жерлерди ижарага алып, жай кая салуу мезгилинде кичинекей соода күркөлөрүн кое салып, пайда көрүп келишкен. Айрымдары алма үрүктүн көчөттөрүндө отургузуп көргөн.
Бир тамчылык алмаз деген бала иштетти да, баксагын отургузуп, бирок баягы кургакчылыктанбы же жөн эле отургузуп койду, иши кылып өскөн жок, жакшычы. Анан эми биз эми Ысык-Көл районунда жашаган элдин көпчүлүгү эле 90% эле жай кыя салуу мезгилин эле жайды эле күтүп отурат экенбиз. Жайында иштеп бир аз тыйын таба алалы депчи.
Гүлзар Исмаилованын айтымында айыл эли азырынча гольф аянтчасы тууралуу маалыматтарды интернеттен гана окуп кабардар болуп жатышат.
Казактарга берди деп атты эле иши кылып. Эл азыр мындай толук маалыматыбыз жок да, бирок эгер ошондой гольфтиги жана гольф талаасын жаркыратып салса эмнеге болбосун да, ушинтип эле бир орундан жылбай эле өспөй эле отура беребиз да, өсүп биз деле жана кинолордон көрүп калабыз го, кооз кооз талаалардачы, ошол оюнду ойноп аткандар айтып аткандарын кылып жумушчу орундары түзүлсө бизге эле ошо элге эле жакшы болот го дейм да.
Тамчы айыл аймагына 3 айыл кирет, 6000ге жакын киши жашайт. 200ге жакын чакан конок тосуучу үйлөрүнүн иштеши жергиликтүүлөрдүн көбүн жай кая салуу мезгилинде жумуш менен камсыздап турат. Ал эми өз алдынча иштегиси келгендер мурда Токой чарбасынын фондунда турган 90 гектардан бир аз жерди ижарага алып чакан ишкерлик кылып келген. Алардан жерлерди кайра кайтарып алып жатканда айрымдары соттошууга да барганын Балыкчы Токой чарбасынын жетекчиси Шайырбек Алиев айтты.
Эми аяктар кандай болчу, конкурстар коюлган. Атайын тарих жок бул бачы. Анан конкурстук деңгээл эмеде алыш да негизденчи булар. Эми аякта деген мисалы 1000 сомдон где то бир, по моему 12000 сомго чейин беле ошондой болчу 1 гектар жердин ижара акысы. Ижарачыларга көпчүлүгүн айтсак ордуна жер берели, башка жактан тийгизсек макул болуп кетти. Кээ бирөө жок, биз макул эмеспиз деп сотко берди. Бирок мамлекеттик Токой фондунун жери мамлекеттик кызыкчылык үчүн алынат деген жер бар да деп сотко берген, чыгып соттонуп сүйлөшүүлөр жүргүзгөн, сүйлөшүп мындай алды чыгып. Эми толкум аякта эч ким деле мындай иштеткен эмес да сөзүнчү.
Гольф аянтчасы курулат деген жер мурда Токой чарбанын балансында болчу. Бул 90 гектардан сырткары Балыкчы Токой чарбасынын дагы 4000 гектарга жакын жери бар эле. Негизи 90 гектарга бак тарактар отургузулуп, токойлордун аянттары кеңейтилиши керек болчу. Бирок бүгүнкү күндө андай иштер жок. Жергиликтүүлөр инвесторлордун да келерине күмөн болуп турат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ал сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. бул аял да, бул аял артист да, ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтам.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Берүүбүздү улантабыз. Нарын районунун аймагындагы археологиялык казуулардан биздин заманга чейинки 3-2 кылымга таандык тарыхый экспонаттар табылганы белгилүү болду. Табылгалардын арасында чоподон, сөөктөн, колодон, таштан, алтындан жасалган күзгү, идиш аяктар, зер буюмдар бар экен. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Археолог Орозбек Солтобаев Нарын районунун Куланак айылында бир ай бою археологиялык казуу иштерин жүргүздү. Натыйжада ал жерден 50 ашык тарыхый буюмдар табылган. Алдын ала изилдөөлөргө ылайык бул табылгалар биздин заманга чейинки 3-2 кылымдарга таандык экендиги аныкталган. Султобаев бул буюмдар Теңиртоону жер деген байыркы сак усун урууларына таандык деп эсептейт.
Бул жерде жалпы жоондон 52 коргон көрсөтүүнүн эстеликтери ачылды. Алардын мезгилдик доору мындан 23-24 кылым. Башкача айтканда биздин замангатын 3-чү, биздин замандын 2-чү кылымдарына таандык сак кусун урларынын эстеликтери экендиги ачылып отурат.
Табылган буюмдардын ичинде чоподон, сөөктөн, колодон, таштан жана алтында жасалган күзгү идиш аяктар, зер буюмдар бар. Бул археологиялык казуу иштерин жүргүзгөн аймак 100 мегаваттык Куланак аттуу ГЭС салынчу жерине аянтты. ГЭСти жейкешкер Куттубай Мырзабеков курганы жатат. Археолог Орозбек Солтобаевдин айтымында археологиялык изилдөө иштери ГЭСти салууга ал жердеги маданий тарыхый эстеликтер бузулбасын деген максатта Куттубай Мырзабековдун кайрылуусу менен жүргүзүлгөн. Казуу иштерине 51 миң доллар жумшалган, чыгымды ишкер Мырзабеков көтөргөн.
Закондо ошондой көргөзүлгөн, ошондой касылыш керек археологик эмелер, раскопкалар болуш керек, анткени себеби археологический вот эти вот курганы их надо раскапывать, то есть закон боюнча. Поэтому мы заказали проект бизнес үчүн кетти да.
Бир айлык илимий изилдөөнүн жыйынтыгы менен табылган 52 экспонат 18-августта Какен Мамбеталиев атындагы Нарын облустук тарыхый этнографиялык музейинде өткөрүлдү. Мекеменин жетекчиси Анара Сабитова бул тарыхый табылгалар музейдин текчесин толтурууга салым кошкондугун айтты.
Археологиялык казуу учурунда табылган эң баалуу экспонаттарды, табылгаларды бүгүнкү күндө бизге алып келип тапшырып отурат.
Султобаев тарыхты кайра изилдеш керек деп эсептейт. Ал казуу иштери жүрүп жаткан учурда аймактан илимге белгисиз 2 кыштактын тургандыгын байкаган. Алардын бири Нарын районунун Өрнөк айылында, дагы бири Ак Тал районунун аймагында.
Нарын районундагы Миңбулак аймагынын территориясындагы Миңбулак шаарчасы. Андан сырткары Жумгал өрөөндө дагы 10 ашык шаар кыштактын орду белгилүү. Бул шаарлар жөнүндө гана айтып аткан. Андан сырткары бул жердеги байыркы ушул өрөөндү жердеги урлардын, калктардын байыркы бир сөз менен айтканда биздин бабаларыбыздын түрдүү көрүстөн эстеликтери, өңкүрлөрү, аска тас сүрөттөрү көпчүлүгү ушул илим жаатында өзүнүн толук ордун таба элек, изилдене элек деп айтсак болот.
2017 жылы археолог Кубат Табалдиев башында турган топ Кочкор районунун Кумдөбө айылында да археологиялык казуу иштерин жүргүзүп, жер астындагы күмбөздү табышкан. 2 бөлмөлүү күмбөз 11 кылымга таандык деп божомолдонгон. Окумуштуулар казылып жаткан күмбөздүн тарыхы терең изилденсе, алдыдагы тарыхый архитектуралык эстелик деген макам берилип, тарыхый жайык катары ачылышы зарыл экендигин белгилешкен. Милан Кадыров, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Биз ушул менен Азаттын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин жаңылыктарды, макалаларды azat.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Азыр биздин сайтыбызды ачсаңыз, башкы беттен Өзбекстан ооган качкындарын жайгаштыруу үчүн лагерь курганы тууралуу макаланы көрүп окуй аласыздар. Ошондой эле банктык эсептерге байланыштуу порталдуу кодекс тууралуу макала дагы бар. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы. Советтер Союзунун акыркы күндөрүндөгү ишке ашпай калган ГКЧП деген ат менен таанымал мамлекеттик төңкөрүш аракетине бүгүн 30 жыл болду. Алдыда бул окуялардын Кыргызстандагы жаңырыгы жана сабагы тууралуу кеп кылабыз.
Шаабүйсөн вертолеттер аскердик вертолет урушкан панфиловлар дивизия. Ошолор танкалар менен киребиз деп Аскар Апаска атылып чыгышып коркутуп Москвадан да звоноктор болгон.
Акыркы бир нече жуманын ичинде Кыргызстандагы бийик чокуларга чыккан эки альпинист каза болуп, экөө дайынсыз болууда. Алдыда тоо туризмдеги коопсуздук, тобокелчиликтер тууралуу дагы баянга орун беребиз.
Бизде Ленин чокусуна эң көп кардарлар келгендиктен, ал жакта да түрдүү учурлар катталып турат. 6000 метрге чыккандан кийин кычкыл тег аз болуп, адамдардын мээси өпкөсү шишип кетиши мүмкүн.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтон угуп алалы.
Камактагы саясатчы Жеңиш Молдокматов ден соолугуна байланыштуу Бишкектеги номер 47 колонияга которулду. Бул тууралуу анын тарапташтары кабарлады. Маалыматка ылайык, номер 1 тергөө абагында кармалып турган Молдокматовдун саламаттыгын дарыгерлер текшерип, тез арада дарылоо керек деген бүтүм чыгарган. Ал эми номер 47 абакканада жазат коруу кызматынын ооруканасы жайгашкан. Молдокматовду ички иштер министрлиги 6 майда кармаган. 2020-жылдагы октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Кийин берени өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башламандык уюштурган деген кинет коюлган болчу. Молдокматов жана анын тарапташтары өзүнө коюлган айыпты кескин четке кагып, камалышын саясий куугунтук катары баалап келет. Ал буга чейин абакта бир нече күн бою нааразылык акциясы катары ачкачылыкта кармаган. Молдокматов буга чейин президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сынга алгандардын бири болчу. Ал тапта дүйнөлүк саламат сактоо уюму Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина эмдөөнүн жай жүрүп жатканына тынчсызданды. Бул тууралуу дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Бишкектеги кеңсесинин жетекчиси Назира Артыкова билдирди. Анын айтымына караганда, дүйнөлүк саламат сактоо уюму дүйнөдөгү ар бир өлкөдө жыл соңуна чейин 40% чейин вакцина менен эмдөө планын койгон. Ошондой эле Артыкова коронавируска өлкөдө апрель айында COVID-19 вирусунун альфа, ал эми июнь айында бетта варианттары табылгандыгын да билдирди. Кыргыз Республикасында аныкталган коронавирустун варианттары тынчсыздануу жаратат. Апрель айында альфа, ал эми июнь айында бетта варианттары аныкталды деди. Кыргызстанда COVID-19 вирусуна каршы эмдөө өнөктүгү март айынын аягында башталган. Саламат сактоо министрлиги жалпысынан эмделгендер 900 000 ашкандыгын кабарлоодо. Өлкөдө Кытайдын Sinopharm, Орусиянын Sputnik V жана COVAX программасы менен алып келинген AstraZeneca вакцинасы менен эмдөө жүрүп жатат. Ал эми Human Rights Watch уюму Иран бийлигине кайрылып, АКШ, Британияда өндүрүлгөн вакциналарды колдонууга чектөөнү жокко чыгарууга чакырды. Уюм вирусту жуктургандар жана анын кесепетинен каза болгондор көбөйүп жаткан чакта вакцинаны колдонууга чектөөлөр абалды дагы начарлатып жаткандыгын белгилеген. Буга байланыштуу расмий Тегеранда адам өмүрүн сактап калчу баардык ресурстарды колдонууга үндөдү. Иран өкмөтүнүн маалыматы боюнча 18 августка карата өлкөдө коронавирустан 655 киши көз жумду. Ал эми жалпы пандемиянын курмандыктарынын саны 100 000 кишиден ашты. Учурда өлкөдө 5 000 000 ашык адам вакцинанын 2 дозасын алынган. Ал эми Иранда коронавируска каршы дары дармек вакциналардын ошондой эле ооруканаларда орун жетишпестиги сезилүүдө. Буга чейин өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хамени идеологиялык каршылашы болгон АКШ, Британия өндүргөн вакциналарды колдонууга тыюу салган. Ал эми дүйнөдөгү Moderna, Pfizer, AstraZeneca сыяктуу вакциналар дал ушул өлкөлөрдө өндүрүлүп келет. Ал эми АКШ дүйнөдөгү мамлекеттердин жетекчилерин сентябрдагы Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын жыйынына видеоконференция аркылуу катышуу мүмкүнчүлүгүн кароого чакырды. Мындай чара коронавирусту жайылтпоо максатында сунушталууда. Кошмо Штаттардын Бириккен Улуттар Уюмунун 192 мүчөлкөсүндө жолдогон катында башка ассамблеядан башка жолугушуу жана жыйындарды да онлайн өткөрүүгө чакырыгы камтылган. Эгерде делегациялар Нью-Йорктогу жыйынга катышууну чечсе, анда аз сандагы адамды камтылган делегация менен келүүнү суранабыз, деп жазды АКШнын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Линда Томас Гринфилд Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясынын жыйыны 21-27 сентябрда Нью-Йоркто өтөт. Учурда АКШдагы эпидемиологиялык кырдаал начарлап, халктын көпчүлүгү коронавируска каршы эмделгенине карабай, аны жугузуп алгандар көбөйүүдө. Ал эми бүгүн тарыхта ГКЧП деген ат менен калган Советтер Союзундагы мамлекеттик ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүшкө туура 30 жыл толду. 1991-жылы 19-21 август күндөрү Коммунисттик партия менен Коопсуздук мамлекеттик комитетиндеги консервативдүү күчтөр өзгөчө кырдаал боюнча мамлекеттик комитет же ГКЧП түзүлгөндүгүн жарыялаган. Алар Советтер Союзун сактап калууну жактаган жана көз карандысыз мамлекеттер биримдигинин түзүлүшүнө каршы туруп, өлкөдөгү демократиялык өзгөрүүлөрдү токтотууну көздөшкөн. Бул уюмдун буйругу менен өлкөдө митинг, көтөрүлүштөргө тыюу салынып, маалымат каражаттарынын иши чектелген. Коммунисттик партиядан башка саясий уюмдардын ишине да тыюу салынган. Москвага аскердик техника киргизилген эле телеканалдарда болсо жаңылыктар жана атактуу ак кубиги балети гана көрсөтүлүп турган, бирок алар өз максатына жетпейт. Тескерисинче СССРдин кулашын тездеткен мындай аракеттерге бир катар союздук республикалардын жетекчилери да, анын ичинде Кыргызстандын бийлиги да кескин түрдө каршы чыккан.
Рахмат сизге. Алдыда жаңырган жаңылыкка байланыштуу макала Азаттык Чекит.org сайтыбыздын башкы бетинде турганын дагы эсиңиздерге салабыз. Соңку кабарлар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Ошентип алдыда айтылгандай, ГКЧПнын август укутумуна 30 жыл болду. 1991-жылы 19 августта КПСС-тен мүчөлөрүнүн тобу консервативдүү жетекчилер эгемен республикалар шериктештигин түзүүгө жол бербөө максатын көздөп кутум уюштурган. Мындай келишимге СССРдин курамына кирген республикалардын жетекчилери 20 августта Ново-Гараевода кол коюшмак эле. Ошол учурду ал кезде мамлекеттик кызматта турган мамлекеттик ишмер Абдыган Эркебаев азаттык маегинде эскерип айтып берди. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Абдыган мырза, ушул эсир аймагында өзгөчө абал жарыялаган учурда Кыргыз Республикасында баягы демократиялык кыймылдар кадимкидей жанданып калган кези болчу. Ушундай абалда Кыргызстан ушул Москва жарыялаган өзгөчө абалды кандай кабыл алды эле?
Тигине бүгүн КЧП укуктарынын 30 жылы болуп атат. Ушунун түздөн түз натыйжасы катары биздин мамлекеттик көз карандысыздагы 30 жылды болуп атабыз. Биз өкөн бирге караганыбыз туура болот. Өзүң айтып кеткендей, ошол КЧП болгон жылы 90-жылы ошол август айында Кыргызстанда канча дагы Орто Азияда биринчи өкөн болуп, биз демократиялык мыкпа базар экономикасына батыл өтө баштаган мезгил болчу. Бул иште ошол кездеги легендар деп аталган жогорку кеңештин дагы салымы чоң. Айрыкча анын ичиндеги 114 депутат турган демократиялык жаңылануу үчүн деген топ мына албетте ошол мезгилдеги биздин биринчи президент Аскар Акаевдагы салымы бар. Тарыхый акыйкат үчүн ушуну айтып кетсек, анан өзгөчө ошол мезгилде 88-89 жылдан тартып башталган демократиялык кыймыл КДК, анын алдында Ашар коомуну жаштардын, анан өзүбүздүн мамлекеттик тилибиз, тарыхыбыз, экономикабыз өзгөрүп үчүн башталган кыймылдар өбөлгө болуп берди. Ошол себептен ГКЧП болору менен эле биздин өлкөбүз Кыргызстан Орто Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен эң чечкиндүү ГКЧПны айыптап, ага макул эмес бул артка карай жетелеген жол деп айыптырабыз. Ушул жагда мен азыр келүү үчүн айтып коеюн. Биздеги жогорку кеңештин төрагасы Мөткөн Шеримков биринчи болуп абдан чечкиндүүлүгүн көрсөткөн, айыптады кечирим. Аскар Акаев болсо бир аз мындай байкап экинчи күнү мындай чечкиндүү көз караш болгон. БКЧПны колдогондор да болгон биздин өлкөбүздө, айрыкча ошол мезгилде коммунисттик партия анын жетекчиси Жумагалбек Эшимтаевич Аманбаев баштап бюросу, ошол мезгилдеги мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы генерал Асанкулов БКЧПны колдоп, ал эми биздин мына жогору жакта жайгашкан Панфилов дивизиясы бар да, ошонун аскердин жетекчилиги дагы БКЧПны колдоо аракеттерин көргөн. Бирок жогорку кеңеш, президент анан жана мен айтып өткөн жаштар, алардын ичинде мына Жыпар Жекшеев, Батковчубек Сулуналиев КДКнын жетекчилери Азат Акматов, анан ошол мезгилдеги биздин жаш генерал Феликс Арсенбаевич Кулов, анан алдыр көзү жок кесиптешиңер, кесиптеш десек болот, Сапал Жээнбеков абдан дагы чечкиндүү кылып, керек болсо биз колубузга курал алабыз, каршы турабыз деп мындай чечимди көрсөткөн да.
Ошол КДК деп аталган Кыргызстан демократиялык кыймылы ушул учурда менин эсимде массалык түрдө борбордук аянтка чогулуп курал талап кылган учурлар болгон. Ошол КДКнын реакциясы канчалык таасир эткен мисалы азыркы бийликтин жанагындай батыл аракеттерине, эгерде Шеримковдун билдирүүсүн эске алсак, дароо билдирүү жасашканбы, ким биринчи жасаган?
Ал мезгилде бөлүнүү көп болгон эмес, демократиялык күчтөр, парламент, президент, өкмөт дагы, анан айрыкча жаңыланып ойгонгон бусуна тура баштаган демократиялык кыймыл жана КДК башка жаштар дагы ошол чоң аракет кылганбыз. Бул иш 90-жылы жылы баштаган да, биз бир жылдын ичинде мындай өз ара алакада болуп кызматташып такай бирге аракеттер болгон.
Жана сиз айтып атпайсызбы, курал бергиле дегенге чейин барган КДК баштаган жаштар деп, алар эмнеден корккон?
Жана мен айттым го, шаардын үстүнөн вертолеттор, аскердик вертолеттор учкан, Түркістан аскер округу болгон да чоң дивизиясы мында биздин кой ташта жайгашкан бар го, Панфилов атындагы дивизия, ошолор танкалар менен киребиз деп Аскар Акаевке аты болуп чыгышып коркутуп, Москвадан да звоноктор болгон ККЧПнын жетекчиси тарабынан. Ошондой шартта биздин жаштар Феликс Кулов дагы мына чечимди берди. Биз курал менен анан милиция менен, өзүнүн милиция менен, ал аскер бизге каршы эмес да, анда милиция азырдагы өзүбүздүкү болгон.
Сиз жана айтып атпайсызбы, мисалы Шеримковго караганда Акаев өтө жумшак билдирүү жасаган алгачкы жолу. Эмне үчүн ушундай кескин билдирүү жасаганга барган жок сиздин көз карашыңызда?
Менин жеке оюм, ал киши өзүн жалпы табияты мындай жумшагыраак го, ошол дагы таасир этти окшойт. Анан ал канча дагы президент болгондо бир жылда боло элек болчу да анда, бирок ал 27-октябрь 90-жылы шайланган, өтө чоң тажрыйбага ээ боло элек. Бирок менимче ошол бир себеп болду окшойт.
Кээ бир маалыматтарда Кыргызстан келишимге кол кое турган республикалардын арасында жок болчу деп да жазып атышат да, Кыргызстан негизи ушул?
Мен андай пикирге макул эмесмин. Биз ошол бөлүмдөгү жогорку кеңеш, анын ичинде мен депутат катары, биз ушул жалын келишимге кол коебуз деп өзүбүз да канча жолу талкууланып, тексттерин биз кайрага карап, өзүнүн делегацияны бекиткен болчубуз. Президент дагы, жогорку кеңеш дагы бул жагынан ушу каланган жаңы тартиптеги ушул союзду сактап калыш боюнча чечкиндүү бир пикирде болгонбуз.
ГКЧП
Аскар Акаев болсо мына баардык тездетип жиберди. Азыр Россиянын каналдары бир саат айдан бери эле ушул маселени чагылтып атат. Акыркы рет мына 2-3 күн мурда 1 сааттыктар көрсөтүп болду. Аскар Акаев Новогородогу жолугушууларда ошол Элсин, Назарбаев, Горбачевтер менен чогуу жүргөн.
Эгер Кокустан ГКЧП утса, ошол кутум ишке ашып кетсе, Кыргызстанды кандай тагдыр күтмөк?
Менимче Кыргызстан албетте азыркыдай тагдыр эмес, мурдагыдай эле бир авторитарды катарда бүт мүнөздөгү союздун карамагында кала бербекпиз. Эч кандай жарандай эркиндик өз алдынчалык болбок эмес. Ушундан алганда мен дагы ККЧП менен болгонун айыптагам. Тарыхый тескил тамагына дагы ККЧП эсибен кыйын тездетти.
ККЧП ушул процессти, эгемендүүлүк алуу процессин тездетти бардык өлкөлөрдө, ушул СССРдин курамына кирген республикаларда. Анын ичинде Кыргызстан үчүн да оңой эле болуп калды. Кыргызстан ушул ККЧПнын аркасы менен эгемен өлкө катары өзүн танытканга шарт түзүп алды деп атышат. Канчалык ушул туура?
Бул маселе боюнча мен так эле бир пикирдемин. Албетте биз Кыргызстан, жалпы Орто Азия, Балтик өлкөлөрүндө же Кавказ өлкөлөрүндө же Украина, Молдова сыяктуу өз алдынчалыкка мамлекет көрсөтүп умтулган эмеспиз. Бирок эркиндикке, демократияга умтулган күчтөр болгон жана мен башында айтып кетпедимби? Эч кандай жанагындай бизде өтө чоң саясий күрөш болгон эмес, бирок аракеттер болгон. Улан Руслан Абдрахманов тартып кандайкисин өзүбүзчө мамлекет болсок дегендей жакшы тилектер болгон, бирок дагы уюшулган чоң саясий күч андай болгон эмес. Ошол мааниде ККЧПнын болушу бизге эркиндикке чектөө сезетти. Кудай буйруп ушул жагымдуу шарт түзүп берди.
КДКнын ушул эгемендиктин келишине, демократиянын Кыргызстанда орношуна салымы канчалык?
Бул жакшы суроо. КДКнын ролу абдан оң болгон, жакшы болгон. Мен ушу агай КДКнын ишин колдогомун. КДК чейин Ашар кыймылында колдогомун. Өзүм академиясында отуруп кызматта экенимге карабастан, мен өзүм кабинетимде жылсап жыйындар өткөрөбүз. Кийин КДКнын дагы белгилүү адамдарын чогултканбыз. Мына бирне жакында талгарбек болуп кетти. Ал Топчукен, Жыпар Жексейит менен мамиле жакшы болгон Казат Акматович менен ошо ККЧП күндөрү айтмакчы. Казат Акматович экөөбүз кубандымда аткан тайынан кийин Алайга барып келатып ККЧП болгон ошондогоп анан түз эле Бишкекке жетип келип ККЧПга каршы иштерге чогуу аракет кылганбыз.
Мындай сизге чоң рахмат.
Тынчылык болсун.
30 жыл мурда Советтер Союзунда эшик ашпай калган ККЧП мамлекеттик төңкөрүш аракетинин Кыргызстандагы жаңырыгы жана анын сабактары тууралуу мамлекеттик ишмер Абдыган Эркебаев кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку кабарларга токтоло кетели. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Бишкектеги кеңсесинин жетекчиси Назира Артыкова Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө жай жүрүп жатканын 18-августагы басма сөз жыйынында билдирди. Human Rights Watch уюму Иран бийлигине кайрылып, АКШ Британияда өндүрүлгөн вакциналарды колдонууга чектөөнү жокко чыгарууга чакырды. Уюм вирусту жуктургандар жана анын кесепетинен каза болгондор көбөйүп жаткан чакта вакцинаны колдонууга чектөөлөр абалды дагы начарлатып жатканын белгиледи. Камактагы саясатчы Жеңиш Молдокматов ден соолугуна байланыштуу Бишкектеги 47-нчи колонияга которулду. Бул тууралуу анын тарапташтары кабарлады. Жалал Абад облусунун Токтогул шаарында 11-августта ажатканада табылган ымыркайдын 18 жаштагы апасы зордукто колго алынганын милицияга айтып бергени белгилүү болду. Аларды АКШнын дүйнөдөгү мамлекеттердин жетекчилерин сентябрдагы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына видео конференция түрүндө катышуу мүмкүнчүлүгүн кароону чакырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Акыркы бир нече жуманын ичинде Кыргызстандагы бийик чокуларга чыккан 2 альпинист каза болуп, 2 дайынсыз болууда. Кабары чыкпай жаткандардын арасында Британиялык коомдук ишмер, укук коргоочу Мехрир Джафари да бар. Июль-август айларында өлкөгө альпинизмге кызыккан чет өлкөлүктөр көп келет. Алда тоо туризмдеги коопсуздук жана тоо кечиликтер тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып бермекчи.
3 августтан бери Кыргызстанда бийик чокуларды багындырууга келген 2 чет элдик турист каза болуп, дагы 2-нүн дайыны чыкпай жатат. Асман тиреген чокуну багындыруудан ажал тапкан 2 тоочу Орусиянын жарандары болгон. Орусиянын ТАСС агенттиги 8 августта Санкт-Петербургтан келген Валентин Михайлов аттуу альпинист Жеңиш чокусуна чыгып бара жатып кар алдында калганын жарыялады. Ушул эле маалымат булагы 11 августта Сергей аттуу дагы бир Орусиянын тоочусу келинчеги Наталья менен Хан Тенгри чокусуна чыгып бара жатып 6000 метр бийиктиктен каза болгонун кабарлады. Эртеси анын сөөгүн куткаруучулар лагерге түшүргөн. Жубайы Наталья тирүү калган. Ал эми жеңиш чокусун багындырууга чыгып, 4 августтан бери дайынсыз жоголгон британиялык Мехри Жафаринин туугандары Facebook-тагы анын баракчасына коомчулукка төмөндөгүдөй кайрылуу жасашты.
Биз Мехринин Ирандагы үй бүлөсү жана Лондондогу өнөгү Стив 4 августтан бери Мехрини издөө үчүн жан үрөгөн. Бизге колдоо көрсөткөн баардык адамдарга ыраазычылык билдиребиз. Ал жоголгон алгачкы 24 саат биз үчүн өтө оор болду. Мехринин дайынсыз экени жөнүндө бөтөн адамдар менен социалдык медиада сүйлөшкүбүз келбейт. Окуя боюнча жергиликтүү бийликтин кабары бар. Полиция тийиштүү күбөлөрдүн көрсөтмөсүн алат деген үмүттөбүз. Биз ошондой эле расмий дыкат отчет берилерин күтүп жатабыз. Тилекке каршы Мехри дайынсыз жоголуп балким каза болду деп ойлоп жатабыз. Жергиликтүү бийлик менен улам байланышып, мунун расмий ырасталышын сурап турабыз. Биз Мехрини издөөгө каражат которгондорго терең ыраазычылык билдирип, акчаны кайра ар бирине кайтарып беребиз. Мехри күрөшкөн адилеттүүлүктүн жолун жакындары уланта берет.
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Жеңиш, Ленин, Хан Тенгри сыяктуу бийиктиги 7000 метрден ашкан чокуларда жоголгон тоочуларды издөө иштери көзөмөлдө болгону менен бул тоолорго тик учак учуруу мүмкүн эмес экенин билдирди. Бийиктиктен кулагандардын сөөгүн жерге түшүрүү алдаганча машакаттуу иш. Себеби куткаруучулардын тоого чыгуусу үчүн климаттык катаал шарттарга көнүп, бир топ күндүк даярдык, адаптациядан өтүшү керек. Альпинисттер чыккан чокуларга чейин бир нече лагерлер бар. Ар бир лагерге чыккан сайын адамдын климаттык шартка ыңгайлашуусу убакытталат. Министрликтин басма сөз катчысы Максат Мамбетов куткаруу иштери тууралуу буларга токтолду.
Биз азыр ал жак бийик болуп атпайбы? 7000 деңиз деңгээлинен бийик ал жакка даже вертолет учуруу да өтө оорчулук болот да. Ошон үчүн бул боюнча МЧСде бул вопрос контролдо турат. Бирок Аксай Travel ар бир туристтик компания ким алып келсе ошонун эмесине коопсуздугуна ошолор жооп берет. Альпинисттик шаймандарыбыз бар, куткаруучубуз бар. Могу Аксай Travel мындай болот да, өзү любой альпинист ар бир тоого чыкканда туристический компаниянын компаниялар менен бирге коопсуздугу тууралуу алар договор түзүшөт өздөрү. Буларга ошондо если Аксай Travelга булар регистрация болуп чыгышса, значит ошонун коопсуздугу боюнча Аксай Travel жооп берет.
1994 жылы Кыргызстанда альпинисттик туризм зонасына байланыштуу мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык, Кыргызстандагы чокуларга чыкканы келген ар бир тоочу өз маршрутун милдеттүү каттоого алышы керек эле. 2000-жылдардын башында бул мыйзам жокко чыгарылып, азыркы тапта бийик чокуларга чыккандардын көзөмөлдөгөн расмий эреже же мыйзамдар жок. Өлкөгө жеке компаниялар аркылуу келген ар бир альпинист өзү каалаган маршрут менен каалагандай жүрө алат. Ирандык эки альпинист Жеңиш чокусуна Аксай Travel компаниясы аркылуу чыгып бара жаткан. Бул компаниянын өкүлү Тимур Малахунов Кыргызстанга келген альпинисттердин биринчи кезекте өз өлкөсүнөн өмүрүн камсыздоо талап кылынарын айтты.
В первую очередь все клиенты.
Бизге келген альпинисттерге биринчи кезекте өз өлкөсүндө атайын компанияларга кайрылып, камсыздандырылышы керектигин айтабыз. Өзгөчө кырдаал болгон учурда куткаруу иштеринде ал компаниялар менен биргелешип иштегендей болуш үчүн. Бизде Ленин чокусуна эң көп кардарлар келгендиктен ал жакта да түрдүү учурлар катталып турат. 6000 метрге чыккандан кийин кычкыл тег аз болуп, адамдардын мээси өпкөсү шешип кетиши мүмкүн. Бул учурда аларды дароо төмөн түшүрүү талап кылынат. Ошондо биз токтоосуз куткаруучу топту жиберебиз же ошол жактагы альпинисттер, гидтер аны алып түшүүнүн айласын табышат. Анткени менен альпинизм экстремалдуу спорттун түрү болгондуктан, мындай тобокелчиликтер бар экендигин баары билишет. Дээрлик жыл сайын өлүмдөр болот. Кар же таш басып калган, бийикте жүрөгү токтоп калган же кулап түшкөн учурлар болуп турат.
Близости они уже подходят к пострадавшему.
Нарындагы Борбор Азия университетинин 2020 жылдагы изилдөөсүнө караганда Кыргызстандагы бийик тоо туризмине кызыккан чет өлкөлүктөрдүн 12% Ысык Көл облусундагы Жеңиш, Хан Тенгри чокуларына чыкса, 9% Памирдеги Ленин чокусуна барышат. Туризм менен алектенгендердин өзүлөрү да чет жактан келгендердин коопсуздугу боюнча бир топ өксүктөр бар экенин таанышпайт. Бул багытта алар мамлекеттен колдоо күтүп келет. Баткен Трейл Сервис туристтик компаниясынын жетекчиси Жунусбек Каразаковдун айтымында, бийик чокуларга чыгууда зарыл болгон лагерде ишкерлер өз күчү менен электр жарыгын тартып, суу чыгарып, жуунуу бөлмөлөрүнө чейин шарттарды түзгөн. Эми мамлекет ошол чокуларга жайгашкан тоолорго коруктарды куруп, куткаруу иштерин уюштурса болмок деген ойдо.
альпинисттерди куткаруучу тик учактарыбызды кылсак бизге жакшы болмок. Именно ошоларга аныкталган. Бирок биз эмнен колдонобуз? Биз көбүнчө жеке ишкананын бир эме учагы бар, ошону колдонушка түргөл, же коргоо министрлигинин эки учагы, тик учагы бар, ошону колдонуп атабыз да. МЧС өзүнө бир ар бир областька бирден тик учак алып койгондо аны биз деле колдонмокпуз. Же МЧС андай тик учак Ми-6 эмес, башка еврокоптерлерден алып койсо 6 кишилик, аларга да ыңгайлуу болмок. Мисалы үчүн өздөрүн куткаруу иштерин жүргүзгөндө бизге да ыңгайлуу болмок, бизге да аларга көптөгөн эмелер, кирешелерди алып келмекпиз.
Дүйнөдөгү эң бийик Эверест чокусу жайгашкан Непал 2015 жылдан тарта чокуга чыккандар менен аларды тейлегендердин саламаттыгын, коопсуздугун камсыздоо үчүн дарыгерлер менен куткаруучулардын санын көбөйткөн. Гардиан гезити буга ушул жылы Эверестке чыгып бара жатып, кар көчкү алдында калган альпинисттер менен аларды коштоп жүргөн жергиликтүү атуулдардын өлүмү себеп болгонун жазган. Кыргызстанда бул багытта жүргүзүп жаткан саясатты маданият жана маалымат министрлигине караштуу туризм департаментинен сурап маалымат ала албадык. Аталган департаменттин мурдагы жетекчиси Максат Дамир уулу Кыргызстанга келип, бийик чокуларга чыккан ар бир альпинисттин коопсуздугун камсыздоого заманбап шарттарды түзүү каражаттын тартыштыгынан улам ишке ашпай келгенин билдирди.
Альпинисттерди ала турган болсок, жана 3000-4000 метрде жөйдө кете тургандарбызчы, көбүн эсе баягы сөөктөр калып кетип атпайбы ошол тоодочу? Анткени аларды түшүрүш өтө кыйын да, техника дагы мындай ага жете турган, алып түшө турган техника да жок да. Негизинен ойлогонбуз баягы мобилдик приложение, ошол жерге жанагы туристтин паспорту деп да киргизип баштап атып керек. Кыргызстан боюнча толук маалыматты алуу боюнча ошол мобилдик тиркемеге кошуп баягындай бир кнопка менен сос дегенди басканда кайсы жерде жүргөнүн аныктоо боюнча жасайлы деген жакшы ойлор бар болчу, бирок баары тең эле баары акча каражатка такылып калып атты да. Негизинен эми туризмге бөлүнүп аткан акчанын такыр эле аз десек болот да, бул эч нерсеге жетпейт да. Жылына болгону бир 2019 жылы 8 миллион сом бөлүнгөн, баардыгы ошол туризм боюнча, ошол туризм департаментинин иштеген кызматкерлеринин айлык маянасына чейин кошуп алганда да, анан азыркы учурда андан дагы аз болуш керек деп ойлоп атам да. Азыр так билбейт экен, бирок бир 6 миллиондун тегерегинде болуш керек.
Шарттын жоктугуна карабай менчик туристтик компаниялар 2020 жылда карантинден кийин быйыл 2021 жылы Ленин, Жеңиш, Хан Тенгри сыяктуу Кыргызстандын аймагында жайгашкан чокуларды багындырууга бет алган туристтер көбөйгөнүн белгилешет. Альпинисттердин 40% Орусиядан келсе, быйыл Иран менен Украинадан келгендер арбыган. Германия, Польша, Чехия, Испания, Франция, Англия, Америка ал тургай Сауд Арабиясынан да келгендер катталды. Оор жолдо аларга кызмат кылган 10 жетпеген компания бар. Ар бир альпинисттин чокуну багындырууга төлөгөн акысы да аз эмес. Маселен, Аксай Travel компаниясынын вебсайтында Хан Тенгри жана Жеңиш чокусуна чыгуунун наркы 3000 АКШ доллары, Ленин чокусуна 4000 АКШ долларынан ашык. Ал эми бир ирет чыгып келүүнүн убактысы 36 күндөн башталып 40 күндөн ашат. Жолунун катаалдыгына карабай өмүрдү тобокелге салууга эмне себеп? Бул суроого Outdoor KG порталынын негиздөөчүсү кыргызстандык альпинист Михаил Даничкин жооп берди.
Конечно, горы это
албетте, тоонун өзү эле кооптуу. Ар дайым тобокелдикке барууга туура келет. Бирок тажрыйбалуу альпинисттин негизги максаты тобокелдиктин баарын азайтуу. Анткени менен коркунуч тоодо жүрбөсөк деле тоорыйт да. Жөн эле машина менен бара жатып деле өлүмгө учураса болот. Кырдаал ар дайым өзгөрүп турат. Кээде жол катаал болот. Айрым учурда бийик чокууга кыйналбай эле чыгып кете беребиз. Мен чокуларды багынтуу жолуна чыкканда албетте чоочулайм. Ичинде чоочулоо сезими болгон альпинист өзүн өтө этияттайт. Ал эми өлүмгө учурап жаткандардын көбү дал ушул ичиндеги коркуу сезими жоктор болууда. Ошондуктан бийиктикке чыгарда коркуп этият болуу абзел.
Все люди боятся.
4 августтан бери дайынсыз болуп жаткан британиялык укук коргоочу, коомдук ишмер, теги ирандык акын Мехри Джафаринин Facebook'а акыркы ирет жазган постунда 3 оор күндү өткөрүп, базалык лагерге аман эсен кайтып келдим. Тынбай жааган калың кардан улам бул жерде 2 күн өргүдүм. Оң колумду кичине оорутуп алдым. Базалык лагерден биринчи жеңиш лагерине жалгыз чыгуу бул акылсыз идея. Муну эч качан жасабаңыз сураныч. Биринчи лагердин асты жагында калың кар, коркунучтуу жаракалар, жүздөгөн тузактар жана тешиктер катылган. Ошондой эле кар көчкү да болду. Ансы аз келгенсип, биринчи күндөн тартып эле газ плитам бузулуп калды. 2 күн бою суу жана тамак аш болгон жок. Ушундан улам кар шорпосун бышырдым. Мындан ары чокуга чыгууну улантуу үчүн жакшы аба ырайын күтөм. Менин жолум болду. Бул аймакта бир нече ирандык команда атактуу альпинисттер менен жүрүшөт. Эртең мен акклиматизация үчүн Хан Тенгри деген үчүнчү лагерге барам деген эле. Ал 2008 жылы Хан Тенгри чокусунда бандырган жалгыз альпинист аял катары катталган. Кыргызстанда дүйнөнүн чар тарабынан альпинисттерди кызыктырган деңиз деңгээлинен 7000 метрден ашык бийик жайгашкан Жеңиш Ленин Хан Тенгри чоклары бар. Бул чокларга чыгып же түшүп баратып мерт кеткен адамдардын статистикасы такталган эмес. Урматтуу каарман, сиз альпинизмге байланыштуу акыркы окуяларды уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева жана кесиптешим Айдана Топчубаева даярдады.
Альпинизмге байланыштуу азыр Азаттык Чекиторг сайтыбызда видео турганын, башкы бетинде видео бар экенин эсиңиздерге сала кетебиз. Видеонун аталышы Жеңиш чокусунда жоголгон альпинист табыла элек деп турат. Кирип көрсөңүздөр болот. Ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.